Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala tawfiqihi wa amtinani. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nih. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه أما بعد فإخواني في الدين وأخواتي في الله kaum muslimin wal muslimat yang saya cintai dan saya muliakan rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. Sesungguhnya, berakhlak mulia adalah salah satu kewajiban terbesar setiap hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Dan pahalanya juga sangat besar. Dan seringkali ditekankan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam At-Tirmidzi dari sahabat yang mulia Mu'adz bin Jabal dan Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu taala anhuma. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ittaqillah haythuma kunta wa atbi'i sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Bertakwalah kamu kepada Allah dimanapun kamu berada, dan segeralah berbuat baik apabila kamu terjerumus dalam perbuatan dosa. Niscaya kebaikan itu akan menghapus dosa tersebut. Dan pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik. Di dalam hadis yang mulia ini, Rasulullah SAW memerintahkan kepada kita untuk bertakwa kepada Allah. Lalu beliau perintahkan lagi untuk berakhlak baik kepada manusia. Padahal jemaah sekalian, berakhlak baik kepada manusia sudah tercakup dalam ketakwaan kepada Allah. Tapi mengapa setelah Nabi SAW memerintahkan kita bertakwa, beliau memerintahkan kita juga untuk berakhlak baik? Kata Imam Ibnu Rajab rahimahullahu ta'ala, karena Rasulullah SAW ingin memberi penekanan akan pentingnya akhlak mulia. Kenapa? Karena kenyataannya ada orang-orang yang mengira ketakwaan itu hanya hubungannya dengan Allah. Lalu dia menyepelekan hubungannya dengan hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin memberi penekanan bahwa takwa tercakup di dalamnya berakhlak baik kepada hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu pula ketika Rasulullah SAW menetapkan kriteria calon menantu. Ini penting diperhatikan. Terutama bagi setiap ayah dan setiap laki-laki yang di bawahnya ada wanita yang harus dia nikahkan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menetapkan calon menantu kita dalam hadis yang diriwayatkan Imam At-Tirmidzi dan Ibnu Majah dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza khataba ilaikum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuhu illa taf'alu takun fitnatun fil ard wa fasadun arid. Apabila datang kepadamu seseorang yang ingin melamar putrimu atau wanita yang berada di bawah perwalianmu yang kamu ridhoi agamanya dan akhlaknya. Artinya agamanya baik dan akhlaknya juga baik. Maka nikahkan dia. Nikahkan dengan putrimu atau dengan wanita yang berada di bawah perwalianmu. Kalau kamu tidak melakukannya, maka akan terjadi fitnah di muka bumi dan kerusakan yang luas. Jemaah sekalian, perhatikanlah hadis yang mulia ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menetapkan dua kriteria yang pantas jadi menantu kita. Agamanya baik dan akhlaknya baik. Bukankah akhlak bagian dari agama? Tentu saja, akhlak bagian dari agama. Tapi mengapa Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah menyebut agamanya baik, masih beliau sebut lagi akhlaknya juga baik? Sama dengan hadis sebelumnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin memberi penekanan agar kita memperhatikan pentingnya akhlak. Bahwa kebaikan agama seseorang bukan hanya diukur pada akidahnya yang benar, ibadahnya yang benar, tapi juga akhlaknya yang baik. Jadi, akhlak bagian dari agama, tapi disebutkan lagi oleh Rasulullah SAW untuk memberi penekanan. Dan sayangnya jemaah sekalian, faktanya memang ada. Orang yang alhamdulillah, akidahnya sudah baik. Akidahnya mengikuti Rasulullah SAW dan para sahabat. Dia tidak memiliki keyakinan-keyakinan yang sesat. Contoh, dia tidak menjadi pengikut golongan Syiah. Golongan yang akidahnya sesat. Dan telah difatwakan oleh ulama Islam di seluruh negara. Termasuk di negeri kita, di Indonesia, oleh MUI sudah difatwakan termasuk golongan yang sangat sesat. Kecuali negara Iran yang memang berhaluan Syiah. Malah mereka yang menyebarkan Syiah ke seluruh dunia. Tapi di selain itu, di negara-negara Islam yang lain, ulama seluruh dunia memfatwakan sesat. Bahkan sebelum mereka, imam empat mazhab, Abu Hanifah, Malik, Syafi'i, dan Ahmad, mengkafirkan Syiah. Bukan hanya menyesatkan, bahkan mengkafirkan golongan Syiah. Jadi, akidahnya baik. Di antara indikasi kebaikan akidah, dia tidak mengikuti aliran-aliran sesat. Contoh aliran sesat yang lain, dia tidak memiliki pemahaman khawarij, yaitu pemahaman radikal, mengkafirkan orang muslim yang melakukan dosa besar. Termasuk mengkafirkan pemerintah, mengkafirkan polisi, tentara, dan menghalalkan darah kaum muslimin. Menentang pemerintah, menjelek-jelekkan pemerintah di khalayak ramai. Ini akidahnya khawarij. Dia tidak punya akidah seperti itu. Akidahnya benar. Kemudian, ibadahnya juga sudah benar. Artinya secara zahir, ibadahnya mencontoh Nabi Muhammad SAW. Tapi kita tidak tahu pasti bagaimana hatinya. Benar-benar ikhlas atau tidak. Namun secara zahir, dia berusaha mengikuti petunjuk Nabi Muhammad SAW. Ini fakta. Ada orang seperti ini, tapi akhlaknya kepada orang lain tidak baik. Sayangnya, ini ada. Namun insya Allah tidak banyak. Tetapi, cukup membuat kesan buruk bagi orang-orang yang belum paham terhadap dakwah Islam yang hakiki. Sehingga dia menganggap orang yang suka menuntut ilmu, rajin ke majelis ilmu, mengikuti akidah yang benar, semuanya sama seperti orang tersebut. Padahal tidak. Jadi jemaah sekalian, perlu ditekankan pentingnya akhlak mulia agar manusia tidak salah paham. Adapun perintah Nabi SAW dalam hadis ini, nikahkan dia, itu maknanya kalau anak kita suka. Kalau wanita yang dibawa perwalian kita menyukainya. Kalau dia enggak suka, meskipun agamanya baik, akhlaknya baik, kita tidak boleh memaksanya. Dan hukumnya mubah. Seorang wanita menolak lamaran seorang laki-laki hanya karena pertimbangan fisik atau pertimbangan finansial. Meskipun agamanya baik, meskipun akhlaknya baik, maka tidak haram bagi seorang wanita untuk menolaknya. Hukumnya mubah. Sehingga orang tuanya enggak boleh memaksanya. Yang tidak boleh adalah jika wanita ini hanya memandang dari segi hartanya dan finansialnya saja, tanpa peduli agamanya dan akhlaknya, itu yang tidak boleh. Tapi kalau dia pingin dua-duanya, agamanya baik, akhlaknya baik, finansialnya baik, fisiknya juga baik, maka tidak ada masalah. Yang pertama yang diwajibkan, yang kedua tidak. Yang pertama diwajibkan dia menerima, yang kedua tidak diharuskan dia menerimanya. Atau yang kedua, hukumnya mubah. Boleh-boleh saja dia memilih laki-laki yang dia senangi, baik secara fisik maupun secara finansial. Dan sebaliknya, jika datang kepada kita laki-laki yang ingin melamar putri kita, meskipun disukai oleh wanita kita karena fisiknya, karena hartanya, tapi agamanya tidak baik atau akhlaknya tidak baik, wajib kita menolaknya. Wajib kita sebagai orang tua untuk menolak laki-laki tersebut. Dan kita carikan ganti untuk putri kita laki-laki yang baik. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan, kalau kita tidak mau menikahkan, padahal agamanya baik, akhlaknya baik, dan putri kita menyukai, maka itu termasuk kezaliman orang tua. Dan ini adalah sebab munculnya fitnah di muka bumi dan kerusakan yang luas. Fitnah di muka bumi maknanya, kata para ulama, adalah terjadinya perzinahan. Terjadinya hubungan terlarang. Kemudian tersebar berbagai macam kerusakan akibat zina dan hubungan-hubungan terlarang. Itu diantara sebabnya apa? Orang tua yang mempersulit anak menikah. Anehnya, banyak orang tua seperti ini mempersulit anak menikah, tapi anaknya berjalan menuju kepada zina, itu dia mudahkan. Datang laki-laki yang bukan suaminya, yang belum bermaksud melamarnya, cuma ingin mengajak putrinya jalan-jalan, dia izinkan. Ini sungguh suatu keanehan. Menuju kepada zina, dia bolehkan, dia mudahkan. Tapi menikah yang halal, yang ibadah, dia persulit. Ini sangat disayangkan terjadi pada sebagian orang tua. Ini diantara sebab maraknya perzinahan dan muncul berbagai macam kerusakan. Jadi hadis ini mengandung faedah penting bagi kita yang memiliki tanggung jawab anak putri atau wanita yang berada di bawah perwalian kita. Kemudian jemaah sekalian, Rasulullah SAW juga mengabarkan kepada kita bagaimana kedudukan akhlak mulia kelak di hari kiamat. Dari sahabat yang mulia Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma, diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, Rasulullah SAW bersabda, "Inna min ahabbikum ilayya wa aqrabikum minni majlisan yaumal qiyamah ahasinukum akhlaqa." Sesungguhnya di antara kalian yang paling aku cintai serta yang paling dekat kedudukannya kelak di hari kiamat denganku adalah yang paling baik akhlaknya. Siapa yang ingin dicintai oleh Rasulullah SAW dan dekat dengan beliau di hari kiamat, maka hendaklah berakhlak mulia. Wa inna abghadakum ilayya wa ab'adakum minni majlisan yaumal qiyamah as-sarsaruna wal mutasyaddiquna wal mutafayhiqun. Dan sungguh di antara kalian orang yang paling aku benci dan paling jauh kedudukannya kelak denganku dari hari kiamat, yang paling jauh kelak kedudukannya dariku di hari kiamat, adalah tiga orang yang berakhlak buruk, yaitu keburukan akhlak dalam lisan mereka dan dalam perbuatan mereka. Yang pertama kata Nabi SAW adalah as-sarsaruna, artinya orang-orang yang banyak bicara, yang berlebih-lebihan dalam berbicara, sehingga muncul darinya banyak kedustaan. Yang kedua, al-mutasyaddiquna, orang-orang yang kalau bicara suka menyakiti hati orang. Yang ketiga, al-mutafayhiqun. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, kami sudah tahu yang pertama dan kedua, as-sarsaruna dan al-mutasyaddiquna. Famal mutafayhiqun? Lalu apa yang dimaksud dengan al-mutafayhiqun? Qala, maka beliau bersabda, al-mutakabbirun, orang-orang yang sombong. Inilah tiga orang yang berakhlak buruk, yang paling jauh posisinya kelak dari Rasulullah SAW di hari kiamat, dan termasuk yang paling dibenci oleh Rasulullah Sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan jemaah sekalian, yang dimaksud dengan sombong itu bukan pingin mobilnya bagus, rumahnya bagus, pakaiannya bagus, barang-barangnya mewah, bukan. Sebagaimana pernah ditanyakan kepada Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam, bahkan beliau menegaskan, Inna Allaha jamilun yuhibbul jamal, sesungguhnya Allah itu maha indah, mencintai keindahan. Bukan suatu kesombongan kalau kita ingin menggunakan barang-barang yang bagus. Maka beliau menegaskan, Al-kibru baturul haq wa gamtun nas, sombong itu adalah menolak kebenaran dan menganggap remeh orang lain. Ini dua tingkatan sombong. Tingkatan yang pertama, yang paling parah, menolak kebenaran. Dan kebenaran itu hanya satu, tidak berbilang. Kebenaran itu adalah apa yang datang dari Allah Subhanahu wa taala yang dia berikan pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang terdapat dalam ajaran-ajaran Islam, di dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Itulah kebenaran. Harus menjadi prinsip hidup seorang muslim. Kebenaran itu hanya satu, yaitu ajaran Islam, ajaran Allah dan Rasulnya. Kalau bertentangan dengannya, maka itu adalah kebatilan, kesalahan, dan kemungkaran. Oleh karena itu, orang yang menolak ajaran Islam, itulah maksudnya orang yang sombong. Tingkatan sombong yang kedua adalah menganggap remeh orang lain. Menganggap dia lebih tinggi kedudukannya daripada orang lain. Jemaah sekalian, meskipun dia lebih berilmu dalam agama, meskipun dia lebih banyak dalam ibadah, maka dia tidak boleh menganggap remeh orang lain. Bahkan dia tidak bisa memastikan ibadah orang lain yang kelihatannya lebih sedikit dan ibadahnya yang kelihatannya lebih banyak, mana yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Lagi pula, kita bisa banyak beribadah itu karena pertolongan Allah. Apa yang mau kita sombongkan? Bukan kelebihan kita, tapi anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Apalagi jika seseorang menyombongkan diri hanya karena harta yang dia miliki atau jabatan yang dia miliki. Itu lebih tidak pantas lagi. Kalau ilmu agama dan ibadah, tidak pantas seseorang menyombongkan diri dengannya, apalagi hanya karena dunia, harta dan jabatan. Jadi ini tiga jenis akhlak buruk yang diingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau juga mengabarkan kepada kita betapa tingginya derajat orang yang berakhlak mulia di sisi Allah. Kita semua sudah tahu salat tahajud itu pahalanya sangat besar. Berpuasa sunnah juga pahalanya sangat besar. Artinya, jika seseorang menjaga sholat wajibnya, kemudian dia tambah dengan sholat tahajud dan sholat-sholat sunnah yang lainnya, maka dia akan mendapatkan pahala yang sangat melimpah. Begitu pula orang yang sudah menjaga puasa wajibnya, tapi dia masih tambah lagi dengan puasa-puasa sunnah, tentu pahalanya lebih besar lagi. Maka dalam hadis yang diriwayatkan Imam Ibn Hibban dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal mu'mina la yudriku bi husni khuluqihi darajata sha'im al-qa'im." Sesungguhnya orang beriman itu dengan akhlak baiknya akan menggapai derajat orang yang rajin sholat tahajud dan rajin sholat sunnah. Bukan rajin sholat tahajud saja dan rajin puasa sunnah. Bukan rajin sholat tahajud saja tanpa puasa sunnah. Bukan rajin puasa sunnah saja tanpa sholat tahajud. Tapi akhlak mulia menyamai orang yang rajin sholat tahajud dan berpuasa sunnah. Maka kita bisa pahami bagaimana besarnya pahala akhlak mulia. Sampai dalam hadis yang diriwayatkan At-Tirmidzi dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu, su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aktsari ma yudkhilun nas al-jannah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang apa yang paling banyak memasukkan manusia ke surga. Faqal, maka beliau bersabda, taqwallahi wa husnul khuluq. Yang paling banyak memasukkan manusia ke surga adalah bertakwa kepada Allah dan berakhlak mulia. Inilah dua hal yang paling banyak menyebabkan manusia masuk surga. Bertakwa kepada Allah dan berakhlak baik. Wasu'ila an aktsari ma yudkhilun nas an-nar. Dan beliau ditanya lagi, apa yang paling banyak memasukkan manusia ke neraka? Faqal, maka beliau bersabda, al-fam wal-farj. Dua rongga di tubuh kita, yaitu mulut dan kemaluan. Mulut maksudnya, yang tidak dijaga sehingga berkata-kata yang buruk. Dan kemaluan artinya, menyalurkan syahwat kemaluannya pada yang tidak halal. Inilah dua penyebab kebanyakan manusia masuk neraka. Berarti hadis ini bermakna ini juga mencakup manusia yang sudah muslim. Karena kalau dia masuk neraka disebabkan dosa kekafiran, maka dosa-dosa lainnya enggak perlu disebut. Maka di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengatakan dia masuk neraka karena dia kafir, tapi karena mulutnya, pembicaraannya, lisannya yang tidak dijaga dan kemaluannya yang tidak dijaga. Berarti mungkin saja yang masuk di sini adalah orang yang masih muslim, bukan orang kafir. Meskipun orang kafir juga akan diazab oleh Allah disebabkan kekafiran mereka ditambah dengan dosa-dosa yang bukan kekafiran. Jadi mereka juga akan diazab karena tidak puasa, karena tidak bersedekah, karena zina, karena riba. Namun, yang membuat mereka masuk neraka adalah kekafiran dan kesyirikan yang mereka lakukan. Bahkan, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada kita tentang beratnya timbangan akhlak mulia. Dalam hadis yang juga diriwayatkan Imam At-Tirmidzi dari sahabat yang mulia Abu Darda radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma syai'un afqalu fi mizanil mu'min yaumal qiyamah min khuluqin hasan." Tidak ada sesuatu yang lebih berat dalam timbangan orang beriman di hari kiamat daripada akhlak yang baik. Fa inna Allah ta'ala la yubghidu al-fahishal badhi. Karena sesungguhnya Allah sangat membenci orang yang suka melakukan kekejian dan kekotoran. Dan bahkan beliau juga mengabarkan kepada kita jaminan surga yang paling tinggi bagi orang yang berakhlak mulia. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan Imam Abu Daud dari sahabat yang mulia Abu Umama Al-Bahili radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ana za'imun bi baitin fi rabadil jannah liman tarakal mira wa in kana muhiqqan." Aku menjamin sebuah rumah di pinggiran surga bagi orang yang meninggalkan perdebatan meskipun dia benar. Menunjukkan pada asalnya perdebatan itu tercelah. Kecuali di kondisi tertentu dengan syarat-syarat tertentu. Wa bi baitin fi wasatil jannah liman tarkal kadzib wa in kana mazihan. Dan aku menjamin rumah di tengah surga bagi orang yang meninggalkan dusta meskipun hanya bercanda. Jadi jemaah sekalian, berdusta itu tidak boleh meskipun hanya main-main, enggak serius, hanya prank, bukan serius. Itu tidak dibenarkan dalam syariat. Sehingga orang yang meninggalkannya akan mendapatkan keutamaan yang besar. Wa bi baitin fi a'lal jannah liman hasuna khuluquhu. Dan aku menjamin rumah di surga yang paling tinggi bagi orang yang baik akhlaknya. Subhanallah, surga yang paling tinggi bagi orang yang baik akhlaknya. Jemaah sekalian, kalau kita bicara tentang keutamaan akhlak yang mulia, maka itu sangat banyak. Inilah diantaranya yang bisa kita sebutkan. Lalu pertanyaannya, bagaimana caranya kita berakhlak mulia? Jemaah sekalian, untuk bisa berakhlak mulia, hanya ada satu cara. Tidak ada cara yang lain. Yaitu dengan meneladani akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan Allah Subhanahu wa taala telah memuji akhlak beliau dalam surat Al-Qalam ayat ke-4. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Dan sungguh engkau wahai Muhammad benar-benar berada di atas akhlak yang agung. Adapun norma-norma, etika manusia, adat istiadat, itu bisa menjadi akhlak mulia dengan syarat tidak bertentangan dengan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Harus sesuai dengan petunjuk beliau. Meskipun kebanyakan orang memandang itu akhlak mulia, tapi ternyata bertentangan dengan petunjuk Nabi Muhammad SAW, seorang muslim harus meyakini itu akhlak buruk. Contoh jemaah sekalian, tolong-menolong dalam melakukan perbuatan dosa. Orang menganggap yang penting menolong teman, itu namanya setia kawan. Tapi dalam Islam tidak boleh kita menolong teman kita untuk berbuat dosa. Contoh teman kantor. Mau datang terlambat. Lalu dia menelpon temannya, tolong tanda tangani absen saya. Jadi seakan-akan dia datang tepat waktu. Ini gak boleh kita tolong. Ini menolong dalam dosa. Begitu pula menolong dalam korupsi, kolusi, dan sebagainya. Ini tidak dibenarkan. Dalam syariat tidak dibolehkan. Begitu pula membantu perayaan-perayaan di luar ajaran agama Islam. Atau perayaan-perayaan dalam agama lainnya. Ulama Islam dari seluruh madhab sepakat. Ini hukumnya haram. Meskipun sebagian orang hari ini mengatakan itu namanya toleransi. Tapi ulama Islam dari seluruh madhab. Kita buka buku fikih dari madhab manapun. Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Semuanya sepakat. Haram hukumnya seorang muslim membantu perayaan dalam agama lain. Maka itu bukan akhlak baik. Itu namanya tolong-menolong dalam perbuatan dosa. Bukan akhlak yang baik. Bahkan itu adalah akhlak yang sangat buruk. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kita, wala ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Jangan kamu tolong-menolong dalam dosa dan permusuhan. Jadi, harus jelas bagi kita. Akhlak yang baik itu kalau sesuai petunjuk akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tetapi jemaah sekalian, kalau kita berbicara akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini pembicaraan yang sangat luas. Oleh karena itu, dalam kitab-kitab hadis para ulama menyebutkan bab-bab khusus tentang akhlak dan adab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ada kitab-kitab khusus hanya berbicara tentang akhlak dan adab beliau. Di antaranya yang paling bagus adalah kitab Al-Adabul Mufrad yang disusun oleh Imam Al-Bukhari. Penyusun kitab Sahih Al-Bukhari, beliau punya kitab lain yang berjudul Al-Adabul Mufrad. Khusus berbicara tentang akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dimulai dari petunjuk akhlak beliau dalam berakhlak kepada orang tua. Ini mengambil bab yang cukup banyak. Kemudian kepada keluarga secara umum. Sampai kepada pembantu, kepada budak, tetangga. Sampai kepada hewan dan tanaman. Bagaimana kita berakhlak? Dijelaskan begitu detail petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau menegaskan, wa khairul huda hudan nabiyyi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sebaik-baiknya petunjuk adalah petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Namun jemaah sekalian, di sini kita akan membahas 7 pokok akhlak mulia. Dan betapa pentingnya 7 akhlak ini dalam keberhasilan dakwah kita sebagaimana berhasilnya dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jadi kalau kita bicara keseluruhan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tentu itu sangat luas. Maka yang akan kita bicarakan adalah pokok-pokok atau pondasi akhlak beliau. Pondasi yang pertama, akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibangun di atas dasar sifat ar-rahmah, kasih sayang. Sebagaimana Allah kabarkan kepada kita sifat beliau ini dalam surat At-Taubah ayat 128. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sungguh telah datang kepadamu seorang rasul yang berasal dari diri-dirimu sendiri. Maksudnya dari bangsa manusia. Sangat berat dia rasakan penderitaanmu. Sangat menginginkan kebaikan untukmu, terutama kebaikan di akhirat. Dan terhadap orang-orang yang beriman, dia pengasih lagi penyayang. Dan ini juga sifat para sahabat beliau. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum. Dalam surat Al-Fath. Muhammad adalah utusan Allah. Dan orang-orang yang bersamanya bersikap tegas kepada orang-orang kafir dan penyayang di antara sesama orang-orang yang beriman. Dalam sebuah hadis, yang hadis ini jemaah sekalian termasuk yang diistilahkan para ulama dengan hadisul musalsal bil awwaliyah. Artinya hadis yang selalu diriwayatkan pertama sekali. Maksudnya, seorang ulama ahli hadis, apabila dia ingin mengajari hadis-hadis yang pernah dia pelajari kepada muridnya, maka dia akan mulai dari hadis ini. Sehingga dia akan berkata, haddatsani fulan, telah menyampaikan kepadaku guruku, wa huwa awwalu hadithin sami'tuhu minhu, dan ini adalah hadis yang pertama aku dengarkan darinya. Apa katanya? Haddatsani fulan, guruku berkata kepadaku, wa huwa awwalu hadithin sami'tuhu minhu, dan ini hadis yang pertama aku dengar darinya. Apa katanya? Haddatsani fulan, wa huwa awwalu hadithin sami'tuhu minhu, telah menyampaikan kepadaku guruku, dan ini adalah hadis yang pertama aku dengarkan darinya. Begitu, terus. Jadi kalau ada 20 rangkaian rawi pada sanadnya, maka dia akan mengulang itu sebanyak 20 kali. Telah menyampaikan kepadaku guruku, dan ini adalah hadis yang pertama aku dengarkan darinya. Sampai akhirnya kepada sahabat yang mulia, Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu ta'ala anhuma, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Apa hadisnya? Ar-rahimun yarhamuhumur rahman, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Orang-orang yang penyayang disayangi oleh Allah yang Maha Penyayang, maka sayangilah makhluk yang di bumi, niscaya Allah yang di langit akan menyayangimu. Sayangilah makhluk yang di bumi, maka Allah yang di langit akan menyayangimu. Inilah jemaah sekalian, hadis pertama yang diajarkan ulama ahli hadis kepada muridnya. Sampai dinamakan hadis ini al-musalsal bil awwaliyah, hadis yang bersambung pada urutan pertama. Kenapa jemaah sekalian? Kata para ulama, karena sang guru ingin mengingatkan muridnya bahwa ilmu agama ini dibangun di atas dasar kasih sayang. Kenapa kita belajar ilmu agama? Untuk meraih kasih sayang Allah. Kenapa kita ajarkan ilmu ini kepada orang lain? Karena kita menyayanginya. Oleh karena itu jemaah sekalian, kasih sayang seorang muslim kepada manusia terbagi menjadi dua. Kasih sayang kepada sesama muslim dan kasih sayang kepada orang kafir. Kasih sayang kepada sesama muslim maknanya adalah semua bentuk wala, loyalitas dan kecintaan kepada sesama muslim. Adapun kasih sayang muslim kepada orang kafir adalah dengan mengajak dia masuk Islam. Itu tanda kita menyayangi dia. Supaya dia mendapatkan kasih sayang Allah, ajak dia masuk Islam. Dan itulah makna ayat, wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami utus engkau wahai Muhammad kecuali menjadi rahmat, menjadi kasih sayang untuk seluruh makhluk. Makanya Islam disebut agama rahmatan lil alamin. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus untuk tujuan itu. Lalu pertanyaannya, apa yang dimaksud dengan rahmatan lil alamin? Mencakup dua makna. Makna yang pertama, yang mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang masuk agama Islam, dialah yang mendapatkan rahmat. Kalau dia tidak masuk Islam dan tidak mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berarti dia enggak mau mendapatkan rahmat, tapi dia mengundang laknat Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebagian orang malah makna ini dibalik. Kata mereka, karena Islam rahmatan lil alamin, jangan menyalahkan agama lain. Padahal makna sebaliknya justru karena agama lain salah dan menjerumuskan ke neraka, maka supaya manusia mendapatkan rahmat Allah, ajak mereka masuk Islam. Itu maknanya. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus untuk berdakwah. Dan itulah sebabnya kita menjadi umat yang terbaik. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian adalah umat yang terbaik yang dikeluarkan untuk manusia, untuk melakukan amar ma'ruf nahi munkar dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini makna rahmatan lil alamin yang pertama. Kita ajak manusia untuk mendapatkan rahmat Allah, yaitu masuk Islam dan mengamalkan ajaran-ajaran Islam. Makna yang kedua, diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai rahmatan lil alamin itu juga bermakna rahmat bagi orang-orang kafir, tapi hanya di dunia saja. Maksudnya apa? Rahmat untuk mereka di dunia, azab untuk mereka ditunda. Ditunda sampai kapan? Sampai hari kematiannya. Beda dengan umat-umat terdahulu sebelum diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Langsung Allah azab di dunia, Allah habisi semuanya. Seperti umat Nabi Nuh yang kafir, umat Nabi Lut yang kafir, itu langsung dihabisi semuanya. Maka setelah diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka pun kecipratan rahmat. Tapi rahmatnya cuma di dunia, dalam bentuk penundaan azab sampai hari kematian mereka. Sehingga kesempatan mereka untuk bertobat menjadi lebih luas. Inilah jemaah sekalian yang dimaksud. Islam agama rahmatan lil alamin, bukan membenarkan agama lain. Kalau dipahami membenarkan agama lain, itu sama saja mendustakan Al-Quran, mendustakan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan mendustakan ijma ulama, kesepakatan ulama Islam dari seluruh madhab. Dalam Al-Quran Allah menegaskan, innad dina indallahil Islam, sesungguhnya agama yang Allah ridhoi di sisinya hanyalah Islam. Dan Allah tegaskan, wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa mencari selain Islam sebagai agama baginya, tidak akan pernah diterima daripadanya, dan dia di akhirat kelak termasuk orang-orang yang merugi. Jadi jemaah sekalian, ini pondasi akhlak mulia, kasih sayang. Baik kasih sayang khusus kepada sesama muslim maupun kepada orang kafir dalam bentuk mendakwahi mereka. Dan dengannyalah kita meraih kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus ingat, semakin kita menyayangi sesama muslim, semakin besar pula kasih sayang Allah kepada kita. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ar-rahimun yarhamuhumur rahman." Orang-orang yang penyayang disayangi oleh Allah yang Maha Penyayang. Sebaliknya beliau mengingatkan, "Man la yarham la yurham." Barang siapa tidak menyayangi, maka dia juga tidak akan disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pondasi akhlak mulia yang kedua adalah ar-rifqu wal-lin. Sifat kelembutan. Baik kelembutan dalam tutur kata maupun dalam sikap dan tindakan. Sehingga dalam Al-Quran Allah mengingatkan secara khusus akhlak ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam surat Ali Imran ayat 159. Fabima rahmatin minallahi lintalahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min hawlik. Maka dengan sebab rahmat Allah, kasih sayangnya kepadamu wahai Muhammad, kamu pun berlemah lembut kepada mereka. Perhatikan jemaah sekalian, ini suatu pelajaran penting. Dari mana sifat kelembutan yang kita miliki? Dari kasih sayang Allah kepada kita. Maka kita harus takut. Jika kita berperangai kasar, keras, itu menunjukkan kurangnya kasih sayang Allah kepada kita. Allah mengatakan, dengan sebab rahmat Allah kepadamu, kamu berlemah lembut kepada mereka. Kemudian Allah memberi peringatan. Walau kunta faddan ghalidhal qalbi, lang faddu min hawlik. Andai engkau bersikap kasar, lagi keras hatimu, niscaya mereka akan lari meninggalkanmu. Yaitu umatmu, sahabat-sahabatmu, bahkan keluargamu akan meninggalkanmu kalau kamu kasar dan keras hatimu. Jemaah sekalian, kata para ulama, ini diingatkan Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang memiliki semua kelebihan dalam berdakwah, yang sangat mendukung dakwah beliau. Pertama, beliau punya mukjizat yang orang kalau melihatnya sudah pasti yakin kebenarannya bagi orang yang masih punya akal sehat. Ini enggak mungkin dilakukan oleh manusia. Pasti itu adalah pertolongan Allah kepadanya. Pasti dia adalah utusan Allah. Yang kedua, Allah berikan kepada beliau jawami'ul kalib, yang tidak Allah berikan kepada orang lain. Yaitu kalimat-kalimat yang ringkas, mudah dipahami, dan memiliki makna yang mendalam. Yang ketiga, Allah berikan juga kepada beliau kefasihan berbicara, kefasihan mengungkapkan kata-kata. Dan yang keempat, ini yang paling penting, beliau adalah umat Islam yang paling berilmu. Umat Islam yang paling berilmu adalah nabinya, tidak lain. Karena ilmu ini diturunkan pertama sekali kepada beliau. Ini luar biasa keutamaan beliau dalam berdakwah. Namun bersamaan dengan itu, Allah mengatakan, kalau kamu kasar, keras hatimu, umatmu akan lari meninggalkanmu. Maka bagaimana lagi dengan kita? Sudah ilmunya kurang, ngomongnya masih sulit orang paham. Kalau kita tambah lagi dengan akhlak yang buruk, dengan sikap keras dan kasar, maka orang lebih sulit lagi menerima dakwah kita. Dan jemaah sekalian, bisa jadi kitalah yang menghalangi manusia dari jalan Allah. Ini dosa yang sangat berbahaya. Menghalangi manusia dari jalan Allah karena akhlak buruk kita dalam mendakwahi mereka. Mereka menolak apa yang kita dakwahkan, bukan karena menolak kontennya, tapi karena menolak sikap-sikap kita. Sehingga berdampak pada apa yang kita ajarkan. Dan ini benar-benar dipraktikkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya, sebagaimana diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu tentang kisah Arab Badui yang kencing di masjid. Ini kemungkaran yang luar biasa. Dan ini bukan masjid sembarangan, ini masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang saking mulianya, satu sholat di situ lebih baik daripada 1000 sholat di masjid lain. Tapi orang Yahudi ini melakukan kemungkaran padanya dengan kemungkaran yang sangat besar. Dia buang najis di situ. Dia kencingi masjid itu. Maka jemaah sekalian, apa yang terjadi? Para sahabat tentu marah dan ingin menghentikan perbuatannya. Namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada mereka, da'uhu wa la tuzrimu. Biarkan dia, jangan hentikan dia. Nanti akan kita sebutkan insyaallah, di sini ada faedah penting. Mengapa Nabi sallallahu alaihi wasallam mencegah sahabat untuk melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, padahal sahabat mampu melakukannya? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, da'uhu, biarkan dia. Wa la tuzrimu, jangan berhentikan kencingnya. Biarkan dia buang hajat sampai selesai. Kemudian Setelah orang itu selesai kencing, Nabi SAW memerintahkan untuk mengambil seember air, lalu disiramlah ke kencingnya tersebut. Ini juga pelajaran bagi kita. Kalau satu tempat yang meresap air ke dalam, cara mensucikannya bisa dengan cara seperti ini. Lalu Nabi SAW bersabda kepada orang tersebut,